16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Ekonomska politika i budžet Republike Srpske za narednu godinu u petak u skupštinskoj proceduri. Danas nastavljena javna rasprava sa predstavnicima penzionera Srpske.
Danas 17 godina od parafiranja Dejtonskog sporazuma kojim je BiH dobila mir, Republika Srpska još jednom potvrđena kao međunarodno pravni subjekat, izjavio predsjednik Dodik.
Ministarstvo Republike Srpske proslavilo krsnu slavu Svetog Arhangela Mihajla.
Dačić najavio istragu protiv Miroslava Miškovića ako budu postojali dokazi da je riječ o krivičnim djelima.
Fudbaleri Dobojske Sloge u polufinalu Kupa BiH.
Vrijeme promjenjivo oblačno i suvo. Najvažnije godišnje dokumente, ekonomsku politiku i budžet za iduću godinu Vlada Republike Srpske uputit će u skupštinsku proceduru u petak, ali će raspravu o njima nastaviti sve do skupštinskog zasjedanja. Izjavila je za Radio Republike Srpske potpredsjednica Vlade i ministarka porodice, omladine i sporta Nada Tešanović. Na taj način ispoštovaće se zakonski rok da se ovi dokumenti dostave 10 dana prije skupštinskog zasjedanja, a zadovoljit će se i potrebe da se o njihovom sadržaju obavi detaljna rasprava. Međutim, budžetski okvir od 1.945.000.000 maraka se ne može mijenjati, a predviđeno smanjenje plata budžetskim korisnicima za 10% kao glavna mjera štednje nema alternativu, kategorična je potpredsjednica Nada Tešanović.
Biće ubrzan tempo, a mi nismo zatvorili razgovore sa socijalnim partnerima. Mi i dalje nastavljamo s njima da razgovaramo, bez obzira što će ovakva ekonomska politika i budžet otići u Narodnu skupštinu već u petak, dokumenti se moraju pripremiti, ali ostajemo otvoreni za neke stavke koje će se moći na samoj Narodnoj skupštini promijeniti uz određene amandmane. Tako da će se razgovarati dalje i sa sindikatima i u ponedjeljak i utorak, kako bi do te skupštine možda neke stvari izmijenili. Ali kažem, okvir budžeta ne smije se mijenjati ako hoćemo da sve ovo realizujemo. Osnovni ciljeve ekonomske politike koje su itekako naglašeni u njoj i da zadržimo svoje samostalnosti. Ja se opet vraćam na plate. Jesu one itekako bitne, ali je li bolje i primati platu nego je ne primati, i mislim da je ovo i ekonomski i patriotski jedan čin, jer bojim se da ukoliko bi nešto drugo uradili, da bi došli u situaciju da sa Republikom Srpskom upravlja neko drugi, a naravno da nama to nije cilj i ni po koju cijenu to ne bi uradili.
U okviru konsultacija o prednacrtu ekonomske politike i budžeta Republike Srpske, premijer Aleksandar Džombić razgovarao danas u Banja Luci s predstavnicima udruženja penzionera. Vlada nema ništa protiv povećanja penzija, ali zato moraju biti stvoreni uslovi jer vlada neće preduzeti obaveze koje ne može ispoštovati, rekao je premijer Džombić. Opširni u prilogu Aleksandra Jagurca.
Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj zadovoljan je razgovorima sa premijerom Srpske jer je danas usaglašeno da će biti usklađivanje penzija, iako nije precizirano za koji period.
Ono što nismo se danas porazumjeli, ono što će ići u jednom naknadnom vremenu, a to je šta je sa ranijim dogovorima koje smo sa vladama dogovarali, a nismo izvršili u pređašnjem periodu, a to je ono famozno povećanje penzija od 6% koje je bilo dogovoreno.
Novi zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju dao je efekte u cilju stabilizacije fonda PIO i održivosti penzijskog sistema, ocijenio je premijer Srpske Aleksandar Džombić.
Primijenit ćemo zakon i uskladiti penzije u skladu sa zakonom, dakle to je po bod sistemu 50% na bazi indeksa potrošačkih cijena i 50% na bazi kretanja prosječne plate. Te kalkulacije ćemo imati, dakle to je negdje po zakonu mislim da će biti između 1 i 2%.
Najoštrije primjedbe na budžet stižu i dalje iz sindikata koji predstavljaju budžetske korisnike. Ukoliko se usvoji predložena ekonomska politika i budžet, pripadnici MUP-a Srpske imaće najmanje plate, upozorava predsjednik sindikata Duško Jandrić i najavljuje protestna okupljanja.
Ali mi mislimo da je vlada morala tražiti uštede na drugim stavkama budžeta, a ne dirati plate policiji, pa i svim drugim, dakle, kojima namjerava smanjiti plate, jer one nisu dovoljne i tražiti izlaz iz ove situacije. Dakle, mi se s tim ne mirimo, to ne prihvatamo i vrlo ozbiljno mislimo da ćemo ovaj put izvesti više hiljada radnika ovih pet sindikata na ulicu.
Govoreći o najavama o mogućem smanjenju plata pripadnicima MUP-a Srpske, resorni ministar Stanislav Čađo izrazio je uvjerenje da će ljudi koji rade u ovoj vrlo značajnoj instituciji nositi breme zajedno sa svojim narodom, ali da nikada pripadnici MUP-a neće odustati od svojih profesionalnih zadataka.
Ove mjere apsolutno omogućavaju da stabilizujemo budžet u narednom vremenu i u vremenima koja dolazi, za koja također ne mislimo da će biti ni laka ni jednostavna.
Javna rasprava o ekonomskoj politici i budžetu Republike Srpske sa socijalnim partnerima bit će nastavljena i narednih dana.
Danas je 17 godina od parafiranja Dejtonskog sporazuma kojim je okončan trojpogodišnji rat u Bosni i Hercegovini. Donio je željeni mir, ali mada na pragu punoljetstva zrelost ovog dokumenta kojim je stvorena specifična državna zajednica preispituje se iz najmanje tri konstitutivna ugla. Opširnije Vesna Stakić.
Dan uspostavljanja opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, 21. novembar, u Republici Srpskoj praznik je i neradni dan. Građani nemaju dileme zašto praznuju.
Treba mijenjati ukoliko se svi složimo da se nešto mijenjamo, na uštrb nijednog naroda ne treba nešto mijenjati.
17 godina kasnije, je li sporazum izgubio na značaju?
Za nas nije, a za neke jeste.
Treba da se poštuje, treba da se poštuje.
Ono što je potpisano, treba da se poštuje. Ne moramo mi nametati nikome.
Praznik u Federaciji BiH za 4 dana, na dan državnosti koji je ustanovljen 1943. u Mrkonjić gradu. Malo ko od anketiranih u Sarajevu prisjetio se datuma parafiranja okvirnog sporazuma za mir, a potvrđeno je i suprotno tumačenje ovog dokumenta.
Dvije nacije ne vole Dejtonski sporazum. Oni hoće da raskopaju Bosnu i Hercegovinu. A nama neće svijet da pomogne.
Kad bi se primjenjivo Dayton, mi bi cvjetali, ali ne odgovara.
Evropa neće da sad kaže, ne možete se dogovoriti 100 godina protektorat na Bosnu i Hercegovinu.
Savršen ili ne, Bosna i Hercegovina zapravo i postoji zahvaljujući opštem okvirnom sporazumu za mir. Sa međunarodno-pravnog stanovišta jedinstven je, posebno aneks 4, koji sadrži BiH Ustav, kojim nije definisano da li je Bosna i Hercegovina federalnog ili konfederalnog unutrašnjeg uređenja. No jasno je da je od decentralizovane države u postdejtonskim godinama, zahvaljujući nametnutim rješenjima OHR-a, Bosna i Hercegovina dostigla visok stepen centralizacije. Dekan Pravnog fakulteta u Banja Luci Vitomir Popović ukazuje da je vraćanje nadležnosti entitetima nimalo lak, ali neophodan posao.
Ja sam više nego uvjeren, dakle, ako ne dođe do dalje decentralizacije i vraćanja nametnutih nadležnosti i ukidanja bespotrebnih institucija, dakle, da će se ona praktično sama iznutra raspasti.
Unitarizacija Bosne i Hercegovine sporna je i Hrvatima. Direktor Instituta za društvena istraživanja Mostarskog univerziteta Marko Tokić podsjeća, prethodila je unitarizacija Federacije BiH, naravno na štetu Hrvata.
Ovo je donekle stvorilo jedan privid kod bošnjačkog naroda da bi po istom modelu kao što su unitarizacijom federacije ostvarili dominaciju nad Hrvatima, da bi to mogli učiniti i Srbima na razini BiH.
Iz trećeg bošnjačkog ugla unitarizacija BiH je poželjna. Profesor ustavnog prava na Sarajevskom univerzitetu Kasim Trnka, istina, zagovornik je uvođenja evropskih pozitivnih zakona, a u kritičkom osvrtu na Dejtonski sporazum kaže:
on je napravio brojne kompromise i očuvao praktično sve one ratne opcije, pa su te ideologije nastavljene mirnim sredstvima. Očekivalo se zapravo da će se na izborima iz godine u godinu, tako da kažem, pomicati ovi ratni kadrovi i dolaziti neki koji su spremni da prihvate demokratska rješenja.
Dakle, 17 godina nakon Daytona, Bosna i Hercegovina je raspeta između ambicije Bošnjaka za centralizovanom državom, Hrvata za trećim entitetom i Srba za što većom samostalnošću Republike Srpske. Srpski političar ipak ne traže više od onog što im je Dejtonskim sporazumom garantovano. Potvrđuje uz riječi podrške izvornom Dejtonu predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Svi pokušaju da se naprave mehanizmi u Bosni i Hercegovini koji bi doveli do majorizacije, očigledno ne mogu da prođe, jer sama suština Bosne i Hercegovine jeste ravnopravnost.
Da je Dejton obezbijedio komfor svim narodima i građanima Bosne i Hercegovine, poručuje i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
To je u stvari jedino čvrsto tlo na kojem u ovom momentu stojimo, jer kompromisa o nekom drugom obliku unutrašnjeg uređenja nema. Imamo mnogo različitih ideja, ali iz različitih uglova.
Prošlo je 17 godina od prestanka rata u Bosni i Hercegovini, zemlje regiona daleko su ispred BiH na evropskom putu. BiH zakovana je iz ugla srpskog naroda ambicijama većinskog bošnjačkog naroda da dominira, a što ne reći, do sada su u tome i uspijevali zahvaljujući vrhovnom tumaču sporazuma i neprikosnovenom autoritetu u navodno suverenoj Bosni i Hercegovini, kancelariji visokog predstavnika.
Federacija BiH osnovni ustavni problem Bosne i Hercegovine tek nakon ustavnih promjena u tom entitetu moguće je pristupiti promjenama ustava BiH kojima će se konstatovati postojanje tri teritorijalne jedinice koje tvore Bosnu i Hercegovinu kao konfederaciju, navodi se u dokumentu Aneks 4 po modelu ustava Sjedinjenih Američkih Država, način nastanka i opstanka BiH. U ovom dokumentu koji je objavljen na web stranici predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika ističe se da bi time BiH opstala cijela, ali iz tri dijela.
To bi trebalo da bude interes Sjedinjenih Američkih Država koje su inicijatori, kreatori i učesnici u sprovođenju Vašingtonskog i Dejtonskog sporazuma. Time bi međunarodni ugovor mogao opstati kao jedan od najvećih uspjeha američke spoljne politike, a ako ne prevlada troetnička teritorijalna struktura kao realno rješenje, ostaje agonija raspadanja sve dok jednog dana ne bude konstatovano da Bosna i Hercegovina više i ne postoji, navodi se u dokumentu. Pojašnjava se da bi svaki od tri konstitutivna naroda, Bošnjaci, Srbi i Hrvati, imali svoju federalnu ili autonomnu jedinicu. Stalno je bošnjačko svojatanje Bosne i Hercegovine, pa ko ne želi njihovu Bosnu i Hercegovinu, može da ide kud hoće, drugim riječima, iselite se. Zaboravljaju da je Bosna i Hercegovina stvorena međunarodnim ugovorom i da može postojati samo na taj način, naglašeno je u dokumentu. Rasprave koje se vode od stvaranja Dejtonske BiH iznova pokazuju karakter zadate države. Teško je očekivati da BiH napreduje u pogledu demokratskog, političkog i ekonomskog razvoja sa OHR-om i strukturama koje su pod njenim direktnim ili indirektnim uticajem. U dokumentu se navodi da je protivpravno djelovanje OHR-a potpomognuto dijelom međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini dovelo do stagnacije i nazadovanja u svakom pogledu. Uzurpiranjem prava da vlada bez izbora i odgovornosti, OHR je BiH učinio nestabilnom i nesposobnom da izgradi neophodni stepen pomirenja i povjerenja za kretanje naprijed. Preispitivanje i povratak Dejtonskom sporazumu može dovesti do uspostavljanja vladavine prava i unutrašnjeg dijaloga kao jedinog osnova opstanka Bosne i Hercegovine, zaključuje se u dokumentu.
Krsna slava MUP-a Republike Srpske Sveti Arhangel Mihajlo i 20 godina policijskog obrazovanja obilježeno je danas u Banja Luci. Na Visokoj školi unutrašnjih poslova uručena su priznanja najboljim studentima i pripadnicima MUP-a Srpske za postignute rezultate. Ministar unutrašnjih poslova Stanislav Čađo istakao je važnost ove institucije i opredjeljenosti i istrajnosti njenih pripadnika da očuvaju mir, stabilnost i bezbjednost svih građana u Republici Srpskoj. Predrag Vulin.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo rekao je da je ideja stvaranja MUP-a Srpske opravdana jer je srpski narod uvijek težio ka slobodi koju danas ima, kao i Republiku Srpsku. On je podsjetio da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova sa svojim narodom nosili teško breme te da oni svoj posao obavljaju profesionalno u skladu sa Ustavom i zakonom.
Policija je uvijek, pa i kroz sve ove godine, bila ona institucija koja je razumjela sve okolnosti u kojima se naša zajednica nalazi, pa kada je u najtežim okolnostima trebalo da se i na ekstreman način krene u borbu, da tako kažemo, za slobodu, policija je bila u prvim redovima i zato ovo jeste vrijeme i da se prisjetimo svih onih 782 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova koji su izgubili živote u toj borbi.
I predsjednik parlamenta Republike Srpske Igor Radojičić ocijenio je da je MUP Republike Srpske jedan od najvažnijih faktora stabilnosti i podsjetio da je uprko snažnim pritiscima MUP Republike Srpske opstao.
Ministarstvo unutrašnjih poslova obavlja izuzetno važne poslove za javni red i bezbjednost, za osiguranje unutrašnjih reda u Republici Srpskoj i mislim da obavlja kvalitetno taj svoj posao. Svake godine policija više puta izvještava i Narodnu skupštinu i kroz godišnje i kroz polugodišnje izvještaje i u nekim drugim prilikama i u principu se može ocijeniti da i policajci i Ministarstvo unutrašnjih poslova i cijela struktura koja rukovodi Ministarstvom unutrašnjih poslova u osnovi uspješno obavlja svoj posao.
Najbolja studentkinja 14. klase Visoke škole unutrašnjih poslova sa prosjekom 9,48 jeste Jovana Samopijan iz Ljubinja, koja želi da se nakon studija nastavi uspješno baviti policijskim pozivom.
Dobila sam rješenje o pripravničkom stažu. To je traje do iduće godine, do decembra, znači do 1. decembra. A posle toga vidjet ćemo. Zavisi kako se pokažem na rad. Ne mora znaš da ako sam ovdje najbolja da ću biti tamo izvrsna.
Parastos za poginule pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova i slavski obred obavljeni su u crkvi rođenja Presvete Bogorodice na Rebrovcu, a vijence na spomen ploču stradalim pripadnicima MUP-a položili su osim ministra Čadze i predsjednici parlamenta i vlade Republike Srpske Igor Radojičić i Aleksandar Džombić te predstavnici svih republičkih institucija.
Stara Srpska pravoslavna crkva Svetog Arhangela Mihajla na Baščaršiji u Sarajevu proslavila je danas krsnu slavu Sabor Svetog Arhangela Mihajla i ostalih nebeskih sila bestjelesnih Aranđelovdan.
Svetoj liturgiji u kojoj je služio protojere i stavrofor Milorad Ljubinac prisustvovao je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit dobrobosanski gospodin Nikolaj. Nakon liturgije obavljen je slavski obred. Stara pravoslavna crkva na Baščaršiji najstariji je sakralni objekat u Sarajevu i okolini. Ova crkva najbogatiji je i najvažniji kulturno-istorijski spomenik od prvorazrednog značaja za opštu kulturnu baštinu.
Parastasom poginulim srpskim borcima i polaganjem vijenaca na spomen obilježje žrtvama veleizdajničkog procesa u Banja Luci je danas obilježen dan ulaska srpske vojske 1918. godine u ovaj grad, kada je simbolično i označen kraj austro-ugarske okupacije Bosne i Hercegovine. Nakon pet vijekova okupacije i ropstva, srpski narod s obje strane Drine prvi put je bio slobodan. U Prvom svjetskom ratu stradala je trećina srpskog naroda. Prilog Gostimir Keskić.
Srpska vojska je na ovaj prostor 1918. godine donijela slobodu i stvorila bolje uslove za život svih, rekao je gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović. Prema njegovim riječima, sve generacije građana treba da pamte svoje oslobodioce.
Dužnost i obaveza svih generacija, a nas u gradu Banja Luci, da se uvijek prisjetimo naših slobodioca, onih koji su donoseći slobodu, upravo stvorili pretpostavke da se i ovaj grad i narod koji živi u ovom gradu i ovom okruženju može osjećati sigurno, slobodno i da može graditi svoju budućnost.
Savjetnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Srpske general Milan Torbica naglasio je da je oslobađanje Banja Luke prije 94 godine veoma značajno za srpski narod. Nakon pet vijekova konačno bio je slobodan.
Što se tiče srpskog naroda, to je praktično Balkanski rat, Prvi svjetski rat preko Kumanovske bitke i bitki poslije toga koje su vođene sa Austro-Ugarskom, to su praktično najsvjetlije stranice istorije srpskog naroda. To je velika pobjeda srpskog naroda.
Predsjednik Republičkog udruženja potomaka i poštovalaca ratnih dobrovoljaca Vladimir Ševarika ocijenio je da je 21. novembar 1918. godine jedan od najsvjetlijih trenutaka istorije srpskog naroda i Banja Luke.
Prvi puta nakon pet vijekova Banja Luka je bila slobodna i srpski narod je mogao da bira svoju srpsku narodnu vlast. Želim da poručim svim poslanicima u Republici Srpskoj koji se bave prosvjetom, obrazovanjem, da udžbenike istorije za osnovnu i srednju školu vrate svjetle i najsvjetlije trenutke srpske istorije iz Balkanskih i Prvog svjetskog rata.
Vijence na spomen obilježe žrtvama veleizdajničkog procesa na groblju Sveti Pantelija položili su predstavnici vlade Republike Srpske, Narodne skupštine, boračke organizacije Srpske kao i političkog i javnog života Srpske.
U dnevniku još poslušajte.
Predsjednik Dodik sutra na Evropskoj sedmici financija u Frankfurtu.
Usmena rasprava u sporu Srbije i Hrvatske o međusobnim tužbama za genocid bit će održana u februaru naredne godine.
Snažna eksplozija u Tel Avivu, povrijeđeno 20 ljudi.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik učestvovaće sutra u okviru 15. Evropske sedmice financija u Frankfurtu u radu plenarne diskusije konferencijski dan iz Sberbanke. U delegaciji Srpske biće ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Željka Cvijanović i šef predstavništva Republike Srpske u Moskvi Duško Perović.
Predviđeno je da u radu plenarne diskusije konferencijski dan iz Sberbanke posvećene ekonomskim izazovima sa kojima se suočavaju zemlje Europe učestvuju predsjednik upravnog odbora ove banke Hermann Graf, bivši kancelar Savezne Republike Njemačke Gerhard Schröder, premijer Slovačke Robert Fico i predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić.
Potpredsjednik Republike Srpske Enes Uljkanović sastao se tokom višednevne posjete Turskoj sa turskim biznismenima u gradu Bursi, gdje je prisustvovao javnoj prezentaciji o mogućnostima investiranja u Republiku Srpsku i BiH. U telefonskoj izjavi za Radio Republike Srpske nakon ovih susreta Uljkanović je ocijenio.
Obećano je zaista da će podržati određeni projekti, da će nas posjeti Republiku Srpsku, jer mi smo zaista prikazali u najboljem svijetu sve potencijale za Republike. Očekujemo zaista da će ova posjeta da da veoma brzo pozitivne rezultate. Razgovarao se također o potencijalima i grada Doboja, prvenstveno o Bosanci, koja bi mogla u prvom malu da zaposli nekih 500 do 600 ljudi direktno i možda nekih 10 do 15 hiljada indirektno. Oni su zainteresovani zaista za ove naše resurse. Posebno im je drago što imamo dosta sirovine i za prehrambenu industriju i za poljoprivredu, a također su veoma, veoma su zadovoljni i određenim zakonskim regulativama Republike Srpske. Republika Srpska je dosta povoljnija za pitanju administrativnih barijera nego federacija za potencijalna ulaganja stranih investitora.
U dnevniku još jedna informacija iz policije. U Amajlijama kod Bijeljine noćas je ubijen 38-godišnji Radomir Vucelja. Ubistvo se dogodilo nakon prepirke ubijenog i ubice koji su prije tragedije zajedno sjedili i pili u Radomirovom iznajmljenom stanu. Prilog Vesne Jevtić.
Ubistvo se dogodilo u stanu u zgradi u novom naselju Amajlije noćas oko 1 čas. Dežurni tužilac Bijeljinskog okružnog tužilaštva Marko Zekić kaže da je Radomir Vucelja ubijen hladnim oružjem.
Nakon sedeljke i pijenje rakije došlo do prepirke između Svjetina P i Radomira V. U prisustvu je bila i ženska osoba. Nakon prepirke Svjetin je nožem ubo u potiljačni deo glave u predelu vrata Radomira, koji je nakon kratkog vremena podlegao. Svjetin je nakon toga pobjegao sa lice mjesta.
Ubijeni Radomir Vucelja živio je sam u iznajmljenom stanu u kome je noćas ubijen, a sinoć je osim ubice ugostio i jednu žensku osobu. Komšija Staniša Sekulić kaže da je društvo bilo bučno i da je čuo kada su posjetioci odlazili.
Čuo sam buku u hodniku, mislio sam da odlaze, da idu, da će sad sve biti okej. Okay. Međutim, čuo se zvono kad sam izašao napolje. Vidio sam čovjeka da leži nagijet licem prema pločniku koji je već nije davao znake života. Žena je zapomagala ta koja je bila s njim samo da ostane živ. Ja sam odmah zvao hitnu pomoć, supruga, policiju.
Nezvanično saznajemo da je uhapšen 34-godišnji Cvjetin Pavlović osumnjičen za ubistvo. Policija je uhapsila i 29-godišnjeg Slobodana Lulića, kod koga se osumnjičeni sklonio nakon ubistva. Žena koja je prije tragedije bila u društvu ubijenog i ubice saslušana je kao svjedok. Tokom dana biće donesena odluka o određivanju pritvora za uhapšene.
Slijedi region i svijet. Šabačka policija uhapsila je bivšu direktorku šabačke filijale Agrobanke Branislavu Vlahović pod sumnjom da je zloupotrijebila službeni položaj i falsifikovala službene isprave, javlja dopisnik Radiotelevizije Srbije.
Sumnja se da je tokom 2008. i 2009. godine izdala veliki broj bankarskih garancija bez odgovarajuće dokumentacije, čija je ukupna vrijednost preko 55 miliona dinara. Vlahovićevo je određen jednomjesečni pritvor, a istraga se nastavlja.
Premijer i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da će i protiv vlasnika kompanije Delta Miroslava Miškovića biti pokrenuta istraga ako bude dokaza da je riječ o krivičnim djelima.
On je najavio nastavak istrage zloupotreba u Agrobanci i rasvjetljavanje spornih privatizacija. Govoreći o dijalogu Beograda i Prištine, Dačić je ocijenio da je nastavak političkog dijaloga sa Prištinom u interesu Beograda.
Srpski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević rekao je da će tužilaštvo nakon pravosnažnosti presude u Hagu protiv hrvatskih generala aktivirati predmete zločina izvršeni u Oluji. On je najavio i otvaranje 6 novih slučajeva na osnovu dokaza koje tužilaštvo za ratne zločine posjeduje.
Vukčević je naveo da se ovi predmeti pokreću sada jer je Haški tribunal shodno pravilima međunarodnog prava imao primat za krivično gonjenje i zato se čekala pravosnažna presuda. Vukčević kaže da je u slučaju Ante Gotovine i Mladena Markača Haški tribunal napravio propust jer nisu pribavljeni topnički dnevnici u kojima se nalaze artiljerijski izvještaji u kojima su bili navedeni ciljevi hrvatske vojske.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc u narednih nekoliko časova oglasit će se saopštenjem u vezi sa žalbenom presudom kojom su hrvatski generali Gotovina i Markač oslobođeni optužbi za zločine nad krajiškim Srbima u ljeto 95. godine, najavio je danas njegov specijalni savjetnik Frederik Svinen.
On nije mogao dati bilo kakve detalje u vezi sa saopštenjem, navodeći samo da se ono priprema na zahtjev mnogobrojnih novinara i da će medijima biti proslijeđeno u narednim časovima, povodom izjava zvaničnika u Srbiji da će nakon oslobađajuće presude Gotovini i Markaču saradnju sa tribunalom svesti na tehnički nivo. Svinen je rekao da je Haško tužilaštvo bilo u kontaktu s njima i da se izgleda saradnja nastavlja.
Glavna usmena rasprava u sporu Srbije i Hrvatske o međusobnim tužbama za genocid bit će održana u februaru 2014. godine, saznaje se u Hagu. Tribunal će u septembru sljedeće godine objaviti termin glavne rasprave ukoliko u međuvremenu ne dođe do vansudskog sporazuma dviju strana.
Međunarodni sud pravde u Hagu zakazao je okvirno za februar 2014. godine glavnu usmenu raspravu u sporu u kojem su Hrvatska i Srbija jedna protiv druge podnijele tužbe za genocid tokom rata u Hrvatskoj od 1991. do 1995. godine. O organizacionim detaljima glavne rasprave po istom izvoru pravni zastupnici Hrvatske i Srbije razgovarat će u petak 23. novembra sa predsjednikom Najvišeg suda Ujedinjenih nacija Petrom Tomkom iz Slovačke.
Oko 20 ljudi je ranjeno u snažnoj eksploziji u autobusu u Tel Avivu dan nakon što nisu uspjeli napori na uspostavljanju primirja između Izraela i Hamasa koji je kasnije preuzeo odgovornost za napad. Izraelska policija saopštila je da je riječ o terorističkom napadu. Vijesti svijeta pripremio Darko Đurić.
Sukob između izraelske vojske i Hamasa došao je do centra Izraela i može samo da zakomplikuje pregovore o postizanju prekida vatre. Pojas Gaze bio je prošle noći meta žestokih udara izraelske vojske, što je u mnogome raspršilo nade da će očekivani i najavljeni prekid vatre biti brzo postignut. Tri palestinska novinara ubijena su u Gazi u napadima Izraela na tu oblast, a pogođena je i zgrada u kojoj se nalaze prostorije agencije France Press. A šef policije u Bengaziju na istoku Libije, Faraj al-Dersi, ubijen je ispred svoje kuće. Izvori iz libijske policije izjavili su da je Dersi preminio uslijed višestrukih rana iz vatrenog naoružanja. Od ostalih informacija izdvajamo sve veće nezadovoljstvo Italijana Evropskom unijom. Rezultati istraživanja italijanske javnosti iznijeti u kancelariji Evropske komisije u Rimu predstavljaju promjenu u odnosu na ranije stavove Italijana, koji su uvijek bili proevropski orijentisani. Ministri financija 17 zemalja eurozone nisu postigli sporazum o financijskoj pomoći Grčkoj od 31,5 milijardi evra. Sastanak će biti nastavljen u ponedjeljak 26. novembra.
Fudbaleri Dobojske Sloge iz Rimskog iz Mostara plasirali su se u polufinale Kupa Bosne i Hercegovine u Fudbalskoj ligi šampiona. Večeras će biti odigrani preostali susreti petog kola. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Sloge danas su na domaćem terenu igrali nerješeno 1-1 sa Goškom, ali je tim iz Doboja imao prednost iz Gabele od 2-1. Sloga je plasmanom u polufinale Kupa Bosne i Hercegovine ostvarila najveći uspjeh u 57 godina dugoj istoriji. Izvještaj iz Doboja pripremio Goran Stojanović.
Nakon pobjede od 2-1 u prvom susretu u Gabeli, Dobojama je danas za plasman u polufinale bio dovoljan i remi od 1-1. Početak utakmice pripao je gostima, ali se Sloga brzo pribrala, pa je povela u 35. minutu kada je Dujković izveo slobodan udarac, a najviše u skoku bio Dado Pavić i glavom matirao gostujućeg golmana. U prvom minutu sudijske nadoknade vremena u prvom poluvremenu dosuđen je kazneni udarac za Slogu, ali je kapiten Borislav Lukić u mjesto mreže pogodio prečku gola Zabeljana. U nastavku ponovo bolja igra Sloge, ali bez realizacije, što su iskoristili gosti koji su u 70. minutu pogotkom Jusuf Baskija iz kaznenog udarca izjednačio rezultat na 1-1. U samom finišu viđeno je mnogo uzbuđenja, čak i crveni karton za domaćeg igrača Dragana Filipovića zbog druge javne opomene, ali se rezultat nije mijenjao. Dakle, u revanš utakmicu dobiju Sloga Gošt Gabela 1-1.
Ekipa Zrinskog u Mostaru je sa 3-0 bila bolja od Zvijezde iz Gradačca. Preostali polufinalisti bit će poznati kasnije danas. U 16:30 počeće utakmica Širokog Brijega i Čelika, koji su u prvom susretu igrali nerješeno 1-1. Od 17:00 sastaće se gradski suparnici iz Sarajeva, Željezničar i Olimpik, a ekipa Željezničara poslije prvog susreta ima prednost od 1-0. Danas će u okviru petog kola fudbalske lige šampiona biti odigrani susreti u grupama A, B, C i D. Prve će na teren od 18:00 izaći ekipe ruskog Zenita i španske Malage u grupi B. U istoj grupi od 20:45 sastaće se Anderlecht i Milan, dok će svi ostali mečevi početi u isto vrijeme. Derbi je susret Manchester City-a i madridskog Reala, dok će u drugom susretu grupe D igrati Ajax i Borussia Dortmund. Ostali parovi su Porto, zagrebački Dinamo, Dinamo iz Kijeva, Paris Saint-Germain, Arsenal Montpellier i Schalke Olympiakos. Košarkaši Crvene zvezde večeras će odigrati susret trećeg kola grupe H Eurokupa. Zvezda će u Beogradu od 19:30 dočekati predstavnika Italije, ekipu Dinama iz Sasarija. U prva dva kola Zvezda je zabilježila dvije pobjede u grupi u kojoj su još tim iz Španije Cajasol i francuski Orlean.
Danas je bilo pretežno oblačno i tmurno, većini krajeva Republike Srpske je samo na jugu sunčano, gdje je bilo i toplije. U 13:00 Trebinje je bilo najtoplije 20 stepeni, najsvježije na Mrakovici i Čemernu 5, u Banja Luci u isto vrijeme 9 stepeni. O ostalim temperaturama danas u Srpskoj te o vremenu sutra Igor Kovačić.
U 14:00 zabilježene su sljedeće temperature: Mrakovica i Čemerno 5 stepeni, Novi Grad, Mrkonjić Grad, Drinić, Han, Pjesak 8, Ribnik, Prijedor, Srbac, Banja Luka, Sokolac 9, Srebrenica, Šipovo, Derventa, Doboj 10, Rudo 11, Foča, Bijeljina, Zvornik, Višegrad 12, Nevesinje, Gacko 14, Bileća 17 i Trebinje visokih 20 stepeni. Sutrašnje jutro će biti pretežno oblačno na sjeveru, u južnoj polovini zemlje vedro ili uz umjerenu oblačnost, oko rijeka i po kotlinama sa maglom, a gdje bude noćne vedrine malo svježije u odnosu na prethodne dane. Tokom dana sa sunčanim intervalima, ponegdje na sjeveru sa dužim zadržavanjem magle i niske oblačnosti, a u južnoj polovini zemlje sunčano, vjetar slab i promjenjiv, minimalna temperatura vazduha od 2 do 7, na jugu do 10, u planinama od 0 stepeni, najviša dnevna od 8 do 13, na jugozapadu, jugu i jugoistoku od 14 do 18, a u mjestima na sjeveru, gdje će se niska oblačnost zadržati tokom dana oko 10 stepeni. U Banja Luci jutro pretežno oblačno uz nisku oblačnost i sumaglicu ili maglu oko rijeka. Prema podnevu dizanje i raslojavanje niskih oblaka uz mogućnost sunčanih intervala. Prema večeri ponovo pretežno oblačno uz sumaglicu. Duvat će slab sjeveroistočni vjetar, minimalna temperatura od 6 do 8, maksimalna između 10 i 12.
Ovo je posljednja informacija u današnjem dnevniku Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, evo prije same odjeve emisije da posjetimo rasprava o budžetu i ekonomskoj politici Republike Srpske. Tema su o kojima smo opširno govorili i ovom dnevniku. O tome detaljno razgovaramo sa potpredsjednicom Vlade Republike Srpske Nadom Tešanović u emisiji Aktuelnosti, koja je na programu nakon vijesti u 17:00. I još jedno važnije vijesti.
Ekonomska politika i budžet Republike Srpske za narednu godinu u petak u skupštinskoj proceduri. Danas nastavljena javna rasprava sa predstavnicima penzionera Srpske.
Danas 17 godina od parafiranja Dejtonskog sporazuma kojim je BiH dobila mir, Republika Srpska još jednom potvrđena kao međunarodno pravni subjekat, izjavio Dodik.
Ministarstvo Republike Srpske proslavilo krsnu slavu Svetog Arhangela Mihajla.
Dačić najavio istragu protiv Miroslava Miškovića ako budu postojali dokazi da je riječ o krivičnim djelima.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.